Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
sati i 3 minuta. Dobar dan u ime realizatorske ekipe. Tema današnjeg izdanja naše emisije nosi radni naslov Umetnost za zatvorenike, jer značaj zatvorskog tretmana naučno je dokazano predstavlja relevantan činilac u resocijalizaciji zatvorenika, a kakav doprinos ovoj oblasti može da pruži kultura adekvatnom prezentacijom, ali i participiranjem umetničkim sadržajima, konkretna je tema današnje emisije u kojoj ćemo pokušati da dobijemo odgovor na pitanja kakva su svetska iskustva, a kakav i koliki domet i postignuće u ovoj oblasti kada je reč o Srbiji, zatim koliko je ova tema prisutna u javnom diskursu, odnosno da li joj se uopšte pridaje adekvatan značaj, potom ko se u ovdašnjoj sredini bavi ovim temama i ovom problematikom kao nekom vrstom socioangažovane umetnosti i kakav je odijum javnosti. To su teme o kojima ćemo danas razgovarati. Zahvaljujući i mojim gošćama Aleksandri Jelić, rediteljki i direktorki Apps Art Centra za pozorišna istraživanja, Isidore Petrović, ona je takođe gošća u današnjoj emisiji, sociološkinja i koordinatorka projekta Fondacije Jelena Šantić. Čućemo i Lidiju Ham, kustosa Narodnog muzeja u Beogradu, i čućemo i Aleksandra Ćačića, bivšeg zatvorenika. Dragi gošći, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Ono što se nameće kao, čini mi se, krucijalno pitanje za početak ove priče jeste zašto su se organizacije kojima pripadate, dakle Apps Art Centar za pozorišna istraživanja i Fondacija Jelena Šantić, opredelile uz sve svoje široke domene delatnosti upravo za rad sa zatvorenicima. Hoćete vi, Aleksandar, da počnete?
Dobar dan prvo. Na početku, pa već 2004. godine kada sam osnovala Apps Art, u stvari samo ime Apps Arta potiče od te ideje nekako da uđem u zatvor i da počnem da se bavim pozorištem i dramom u zatvoru. Sve je zapravo tako krenulo. Kasnije, tek sa razvojem te prakse, krenula je neka ideja i želja da tu praksu primenim i u radu sa nekim drugim grupama. Dakle, sve nekako i počelo od zatvora. 2004. sam osnovala Apps Art, 2006. ušla prvi put u specijalnu zatvorsku bolnicu u Beogradu i dobila neku vrstu dozvole, tada otvorene karte, da tako kažem, iako još uvek nisu znali šta je to što ću raditi, da prosto započnem neke dramske procese sa osuđenicima.
Da li je postojao neki individualni, odnosno privatni motiv, ili ste jednostavno sagledali opštu socijalnu sliku?
Moram da kažem da je ta odluka da uopšte uđem u zatvor bila i privatna, i intimna, i profesionalna. To je neko bilo unutrašnje traženje, jer, kako da kažem, rediteljski posao veoma često neodvojiv je od same persone, od same ličnosti. Tako da je neko moje lično traganje za smislom u tom poslu nakon akademije nekako počelo da ide ka zatvoru. Neku prvu ideju o tome da uopšte postoji nekakva pozorišna i dramska praksa izvan institucija pozorišnih mi je stigla kada sam bila u Pragu, ne znam više koje godine, i od kolege reditelja čula da je on radio predstavu i nekakav dugačak proces sa ljudima koji su pacijenti psihijatrijske klinike. Ja sam tada po prvi put čula zapravo da je tako nešto moguće, što meni sada iz ove perspektive deluje malo i tužno i zastrašujuće, u smislu da mi nikada na akademiji u to vrijeme, nisam ja studirala pre 100 godina, to su bile neke 90. I ta praksa, dakle, nekog, da ga nazovemo primijenjenog pozorišta ili pozorišnih procesa, dramskih procesa u drugačijim kontekstima, izvan pozorišnim, je uveliko postojala već i u Americi i po nekim evropskim zemljama i tako dalje. Meni je ono što je čudno i strašno jeste da mi reči o tome nismo imali u to vrijeme na akademiji. Tako da je svo moje nekakvo traganje za tim bilo van institucionalno i bilo je neformalno, u smislu da sam se ja kasnije došla, školovavala i učila i razumevala u nekim neformalnim oblicima obrazovanja.
Da li onda nesuvislo pitanje kako je bilo na početku?
Na početku nije nesuvislo, ali je zapravo to jedan bio skok u nešto prazno, nešto crno, nešto nepoznato, što, kako bih rekla, to je negde imalo i neke prednosti, u smislu da ja sam čula da takva praksa postoji, ali je ideja da krenem to da radim u meni bila izvorno moja. Tek kada sam došla na tu ideju i kada sam krenula da odlazim u zatvor, krenula sam i da istražujem tu vrstu prakse koja postoji napolju, negde krenula i da, da se, kako da kažem, profesionalno savršavam u tom smislu. To, kažem, ima određene prednosti, ima određene mane, ali u svakom slučaju ja sam tada odlučila da moram da probam bez obzira što sam mislila da ne znam dovoljno.
A kakva je situacija kada je u pitanju Fondacija Jelena Šantić, Isidora?
Pa ovako, Fondacija Jelena Šantić, mislim, da počnemo od imena Fondacije, nosi ime po prima balerini koja je bila i poznata mirovna aktivistkinja. Dakle, Jelena Šantić je uvezivala svoj umetnički angažman sa prosto aktivizmom i ono što je danas fokus naše fondacije, dakle posle 2005. godine nastala fondacija, ali i danas ono što mi naglašavamo da nam je važno jeste da, da prosto inicijative i organizacije koje podržavamo rade direktno s ljudima i da njihov rad služi prosto za promociju tolerancije, mira, solidarnosti, a ovo je svojevrsna solidarnost. Sve ovo što radi Aleksandra je apsolutno u duhu sa solidarnošću sa ljudima koji su apsolutno na svaki mogući način isključeni iz društva.
Ono što je meni poznato jeste da se Fondacija Jelena Šantić fokusira prevashodno na poboljšanje položaja ranjivih i marginalnih.
Tako je. Ono što je naša ideja jeste da preko različitih programa podržimo zajednice, odnosno grupe i pojedince koji se na lokalu bave direktnim radom sa ljudima koji pripadaju marginalizovanim grupama. U tom smislu konkurs koji smo mi ove godine, Hrabri mali iskoraci, koji svake godine objavljujemo, Aleksandra je bila jedna od aplikantkinja i prosto žiri je zaključio da je to jedan od najboljih projekata. Ono što je izuzetno važno jeste da se nama socijalno angažovana umetnost, da prosto nam je utisak da je nedovoljno posvećena pažnja u javnosti, da je nedovoljno podrta od strane donatorske zajednice, ali i od strane kompanija i biznis sektora. Da u tom smislu naša ideja jeste da svojim primjerom motivišemo i druge da podržaju ovakve inicijative.
Ja pretpostavljam da ovo potonje što ste rekli se ne odnosi u medijskom domenu na Radio Beograd 2.
Na Radio Beograd 2 ne, ali na ostale medije da, svakako.
Hvala vam. Dakle, ovo je samo početak priče o tome zašto su zatvorenici u fokusu socijalno angažovane kulture i umetnosti. O tome nam pričaju Aleksandra Jelić i direktorka APSA Art Centra za pozorišna istraživanja i Isidora Petrović, koordinatorka projekta Fondacije Jelena Šantić.
San Quentin, you've been living hell to me. You called at me since 1963. I've seen them come and go and I've seen them die. And long ago I stopped asking why. San Quentin, I hate every inch of you. You've cut me and you've scarred me through and through. And I'll walk out a wiser, weaker man. Mr. Congressman, why can't you understand? What good do you think you do? Do you think that I'll be different when you're through? You've been
bend my heart and mind and you warp my soul. Your stone walls turn my blood a little cold. San Quentin, may you rot and burn in hell. May your walls fall and may I live to tell. May all the world forget you ever stood. And the whole world will regret you did no good. San Quentin, you've been living hell to me.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Dejan Mlađenović. Samo viola. Sreda, 24. april u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Nastavljamo priču na današnju temu koju smo naslovili Umetnost za zatvorenike. Konkretan povod jeste aktuelan projekat na kome rade predstavnici APS Art Centra i Fondacije Jelena Šantić, ali ovaj povod treba da bude poduprt i globalnim uzrokom, a radi se o socijalno, odnosno društveno angažovanoj kulturi, odnosno umetnosti, pa bih zamolila moje gošće da malo zađemo i u taj domen. Evidentno iz samog naziva socijalno, odnosno društveno angažovana kultura ili umetnost u užem ili doslovnom smislu podrazumeva nešto afirmativno. Iz vašeg dosadašnjeg profesionalnog iskustva, kakav je njen status? Kako sa aspekta, recimo, nevladinog sektora, individualnih inicijativa ili onoga što bi trebalo da podrži ili stimuliše državni resor?
Pa moram da kažem da ono što APS Art radi već deceniju i po, dakle, to je uglavnom do sada bila neka vrsta primijenjenog pozorišta ili upotrebe dramskih pozorišnih tehnika u radu sa različitim društvenim grupama, uglavnom osetljivim i marginalizovanim, ali i neke druge umetničke discipline koje omogućavaju participativnost, odnosno aktivno učešće i uključivanje, dakle, građana u kreativne procese. Moram da kažem da je negde percipirano kao da mu mi dođemo kao duplo marginalizovani, odnosno nekako nismo, čini mi se, naše inicijative i projekti i ono što je negde rezultat tog rada, predstave i nekakve izložbe i tako dalje, nekako je percipirano i od strane donatora, ali i od strane javnosti, umetničke javnosti i generalne javnosti, kao ni tamo ni vamo. Kultura nas percipira kao socijalno i kao to nema nekakvu estetsku, kako bih rekla, neki estetski domet koji vredi validirati, a sa druge strane socijala nas percipira kao nešto, ovo nije dovoljno konkretno, ovo nije, kako da kažem, pomagalo za osobu koje treba neka pomoć, ovo nije krečenje zgrade, ovo nije donacija kolica i tako dalje. Kao umetnost to je nešto, kako da kažem, nije nam to, ne možemo baš da izmerimo rezultate toga. Tako da stvarno nije lako ni raditi, ni stvarati, ni dobiti sredstva i moram da kažem da negde APS Art u dosadašnjoj praksi je zaista malo i sporadično dobijao novac od gradskih i od državnih fondova. Uglavnom smo bili prepoznati od strane nekih stranih fondacija, osim evo sada u ovom slučaju ranije kad je postojao BCIF, Balkanska fondacija za lokalne inicijative, što se tiče domaćih fondova, i evo sada Fondacija Jelena Šantić.
Ovo čemu pričate, imam utisak da se odnosi na materijalni moment realizacije projekta, ali na projektu koji trenutno radite u saradnju sa Narodnim muzejem u Beogradu, imate saradnju sa Okružnim zatvorom u Beogradu i Upravom za izvršenje krivičnih sankcija. Kako taj domen i kako taj link funkcioniše?
Pa prvo moram da kažem da sam ja stvarno presrećna što je pre svega Narodni muzej ušao u jednu ovakvu priču, što je, mislim, zaista značajno da jedna nacionalna institucija tog tipa i tog ranga prepozna važnost takve jedne inicijative, da jedno kulturno blago za koje sam Narodni muzej, a ja verujem da pripada svima, postane i, kako da kažem, omogući se da bude nekako pristupačno svima. U tom smislu, kad kažemo svima, mislimo i na one koji nemaju mogućnost da dođu u muzej ili ima ta mogućnost uskraćena ili otežana na bilo koji način. Pa u tom smislu i osuđenici. Također sa upravom, moram da kažem, u ovom slučaju, u slučaju ovog projekta, zaista je sve proteklo u najboljem redu, što je negde, kako da kažem, ovaj put mislim da sam bila malo zabrinuta kako će se te stvari odvijati, obzirom na prethodnu...
ranije iskustvo, da, koje ranije iskustvo, kasnije. Tako. Ali da li ja cenim sad valjano saradnju između APS Art Centra i fondacije Jelena Šantić, i jedna i druga grupacija pripadaju nevladinom sektoru, ali je fondacija pomogla APS Art Centru. Da li je to mogući modus ili varijanta u kojoj mogu da se realizuju ovako značajni projekti koji imaju, dakle, društvenu važnost i društveni značaj?
Da, ja bih krenula od prvog pitanja koje ste postavili. Prvo, što se tiče države i što se tiče mehanizma koje država ima, oni postoje i možemo se naslažemo oko toga koliko su delotvorni ili ne. Svakako ima prostora u mnogo čemu da se poboljšaju, ali činjenica da veliki broj inicijativa prolazi ispod radara i da prosto pristupa našim konkursima govori u prilog toga da postoji potreba za tim. I fondacija shvata kulturu pre svega kao u funkciji društvene zajednice i kao mediji društvene promene, i u tom smislu nema fokus na toj estetskoj strani i da bi nekako hijerarhizovala na taj način vrednost projekta. Rekla bih da se civilni sektor, onaj koji se bavi donacijama, da se sve više otvara ka inicijativama, kako formalnim, tako i neformalnim, koje rade u zajednici i koje se odnose na marginalizovane grupe. Tako da, recimo, fondacija u ovom trenutku radi na projektu Tvoje mesto u Srbiji sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju, CRTom, ORKom i Media Reform centrom iz Niša. I recimo, nama je ideja da upravo mapiramo i podržimo inicijative koje na lokalu donose promenu koristeći kulturu i koristeći umetnost u svom radu.
Hvala vam. A da čujemo sada šta nam je u kontekstu aktuelnog projekta koji realizuje APS Art Center sa Narodnim muzejem rekla o ovakoj vrsti angažmana nacionalne institucije kao što je Narodni muzej, Lidija Ham, kustos Narodnog muzeja u Beogradu.
U saradnji sa APS Artom, Narodni muzej je prepoznao potrebu da napusti zidove svoje centralne i drugih objekata i da na višestruke načine približi kulturnu baštinu koju čuva, obrađuje i izlaže raznovrsnim ciljnim grupama. U konkretnom slučaju reč je o zatvorenicima, dakle ljudima koji svakako raspolažu nekim slobodnim vremenom, koji su verovatno u nekoj životnoj prekretnici vezanoj za lični razvoj ili mesto u društvu. I s tim u vezi već je potvrđeno da umetnost ume da pruži odgovarajuće smernice u nekim takvim kriznim životnim trenucima, tako da kontakt sa umetnošću, nadamo se i verujemo da pomaže i u nekom ličnom razvoju i daljem životnom određivanju, kako i u prepoznavanju vrednosti koje se odnose generalno na život.
Bila je ovo Lidija Kam, kustos Narodnog muzeja, koja je dala svoje viđenje stvari, odnosno viđenje stvari ispred institucije kao što je Narodni muzej u Beogradu, a povodom novog projekta koji je inicirao APS Art Center na čelu sa Aleksandrom Jelić, rediteljkom i direktorkom ovog Centra za pozorišna istraživanja. Ono što je meni zanimljivo, tome ćemo posvetiti više pažnje u nastavku razgovora, ali me sada zanima, vi ste još 2013. 2014. radili jedan sličan projekat. Da li ste već tada anticipirali ono što se pojavljuje sada kao krucijalni problem u domenu izvršenja zatvorskih kazni, a to je da imamo sve veći problem sa povratnicima?
Da, naravno, nakon taj projekat koji se zvao Od kršenja do stvaranja zakona je bio neka vrsta posljedice mog šestogodišnjeg rada i prakse već u zatvoru pre toga, jer sam praksu koju sam sprovodila doživljavala kao neku vrstu ekscesa u smislu ad hoc projekta koji ne može da ostvari neku vrstu, kako da kažem, sistemskih poboljšanja. Jednostavno videla sam i razumela sam kroz rad i kroz rezultate, da je potrebno da se takva vrsta prakse proširi, da se sistematizuje, da se neki drugi ljudi iz oblasti umetnosti i umetničkog delovanja nekako uključe u tretman, sam tretman rada sa osuđenicima. Međutim, to se nije dešavalo, jer sam znala da kad ja prestanem da radim, opet će neko eventualno početi, ali to će biti opet neki slučaj, opet biće, da, tako da onda sam radila taj projekat i kroz taj projekat smo nekako došli do ključnih problema kroz rad sa osuđenicima.
O kojima ćemo u nastavku razgovora na današnju temu emisije Rečeno i prećutano, umetnost za zatvorenike, ali sa ambicijom da ovaj povod pruži mogućnost šireg sagledavanja poboljšanja položaja marginalizovanih grupa u društvu i to kroz kulturološku prizmu.
Filmski festival Slobodna zona kreće na turneju.
I have no idea.
Publika će tokom aprila, maja i juna u preko 50 gradova u Srbiji imati priliku da pogleda najbolje filmove sa poslednjeg izdanja. Leto. Čista! Bergman. Tranzit. Kapetan. Srbenka. Tri lica. Najbolji ortaci.
What the fuck is this?
Dobrodošli u Slobodnu zonu.
internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Miljenik publike na festivalu u Sundance-u i remek delo brazilske kinematografije. Film Voljeni od 11. aprila u bioskopima širom Srbije. Distribucija Five Stars.
Hor i simfonijski orkestar RTS. Veče Mozartove muzike. Program Koncertantna simfonija i Requiem. Solisti Sreten Krstić, violina, Hrvoj Filips, viola, Aleksandra Jovanović, sopran, Ivana Srbljan, mezzosopran, Janoš Serekovan, tenor, Luciano Batinić, bas, dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, sreda 15. maj u 20 časova.
Povodom 150 godina Narodnog pozorišta i 20 godina Madlenijanuma, remek dela francuske opere u Beogradu, Lovci bisera Georges Bizet 8. maja, Faust Charles Gounod 10. maja, izvodi muzičko-kamerni teatar Sankt Peterburg opera pod rukovodstvom Jurija Aleksandrova.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. 30 godina rada dirigenta Stanka Jovanovića. Program Kerubini Requiem, Beethoven, 8. simfonija. Kolačeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
RTS izdavaštvo za decu i osetljive. Aleksandar Vučo, Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema, Podvizi družine pet petlića i Sani java hrabro koče. U prodavnici na Zelenu vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
O umetnosti za zatvorenike kao fokusiranoj temi današnje emisije Rečeno i prećutano Radio Beograda 2, ali kroz prizmu angažovane kulture, društveno, odnosno socijalno angažovane kulture i umetnosti, koja je pre svega namenjena i usmerena na marginalizovane grupe. Gošće u studiju su Aleksandra Jelić, direktorka APSA Art centra za pozorišne istraživanja, Isidora Petrović, koordinatorka projekta fondacije Jelena Šantića. Čuli smo i Lidiju Ham, kustoskinju Narodnog muzeja, koja nam je objasnila sa kog aspekta je ova institucija od nacionalnog značaja ušla u najnoviji projekat koji je konkretno i povod za ovu vrstu priče u današnjoj emisiji. Aleksandra, malo čas smo pomenuli da ste vi bili kreatorka i realizatorka i još jednog projekta Od kršenja do stvaranja zakona u periodu 2013-2014. Ono što je meni bilo interesantno, da upotrebim taj termin, ne znam da li je baš adekvatan, jeste da su partneri na tom projektu bili Komitet pravnika za ljudska prava, Beogradski centar za ljudska prava, ali da je ovaj projekat imao i podršku zaštitnika građana. Međutim, posle nekoliko svega izvođenja u zatvorima, odnosno kazneno-popravnim institucijama, dalje igranje predstave u ostalim zatvorima je bilo onemogućeno. Međutim, to vas nije deprimiralo u smislu da vi nastavljate sa svojom misijom, ali šta je tada bio problem?
Pa tada se ispostavilo, pošto je predstava nastala kroz rad sa osuđenicima, negdje su targetirani problemi s kojima se oni susreću u svakodnevnom životu u ustanovama, problemima zapravo koji im negdje omogućavaju ono zbog čega su oni tamo, a to je da se nešto promeni, da se nešto pokrene u njima, da se obrazuju, da dobiju zdravstvenu zaštitu i tako dalje. Također predstavu su izvodili bivši osuđenici i jedan glumac. Kao problem se ispostavilo da to što smo izneli u toj predstavi kao ta neka četiri problema kojima smo se bavili je negde možda preoštra kritika samih institucija. Tako je percipirano od strane Uprave za izvršenje krivičnih sankcija i negde su doživjeli predstavu kao mogućnost koja kao neku inicijalnu kapislu koja može dovede čak do pobuna u zatvorima, što je mislim stvarno bilo apsurdno percipirati pozorište na tom nivou.
A šta je vaša ambicija bila?
Moja ambicija
nešto
bila
suprotno,
tako
jel?
Je da se omogući dijalog sa osuđenicima i da oni kroz predstavu koja je bila interaktivna, koja je bila forum teatar, dobiju priliku da sami komentarišu, da menjaju likove u predstavi i da negde budu generator promjena, legislativnih promjena, pravnih promjena koje bismo zajedno sa timom pravnika definisali i negde onda zagovarali u javnosti za njihove izmjene i poboljšanje.
U tom kontekstu je i bila ova logistika koju sam ja pomenula na početku ovog dela našeg razgovora, ko su vam bili partneri, jeste, jer je faktički njihova uloga bila da svojim komentarima i sugestijama od strane osuđenih lica, ali i šire javnosti, to javno izvođenje predstava pretoče u konkretne predloge za unapređenje zakonskih okvira i tadašnje prakse, što je samo po sebi ima prefiks afirmativnog pristupa.
Tako
međutim, to nije tako protumačeno. I šta je onda bio rezultat?
Rezultat toga je bio da smo nakon tri ili četiri izvođenja u zatvorima bili prosto nemogućeni dalje da izvodimo predstavu, iako su izvođenja perfektno protekla, znači bez ikakvih problema, jer mislim zapravo da kada jednoj, kako da kažem, tenziranoj grupi ljudi omogućite da kažu ono što misle, tenzija zapravo padaju, a ne rastu. Tako da smo predstavu izvodili u javnom diskursu, dakle izvodili smo i u pozorištima, i u ustanovama kulture širom Srbije.
Kako
i u Beogradu.
Reakcija
je bila izvanredna, zato što su ljudi zapravo tada, čini mi se, prvi put shvatili koji su sve problemi i prepreke sa kojima se ti ljudi susreću i zbog čega je tolika stopa povratništva u zatvore, i negde su skapirali koliko i sami negde su deo te priče koja onemogućava njihovu zapravo resocijalizaciju.
Da li to seže u domen predrasuda i tako nepotrebne stigmatizacije?
Tako je, s jedne strane je to u pitanju, a sa druge strane i konkretna, dakle, pravna regulativa gde vi imate situaciju da osuđena lica, dakle, da kada čovjek želi da se zaposli, dakle, poslodavac ima pravo da traži da izvod iz da li je osuđivan ili nije. Iako je osuđivan, on zapravo nema nikakve šanse da dobije posao. Dakle, šta onda očekujemo od tih ljudi, kako da se ne vrate ponovo u kriminal, ako im je svaka vrsta zapošljavanja praktično onemogućena. Vi imate i situaciju da u državnim institucijama oni ne mogu nikako biti zaposleni, postoji zakon koji to reguliše. I zapravo bio je presedan onda kada smo mi osuđena lica, nekadašnja osuđena lica koja su postala naši saradnici, kada smo hteli ponovo da uđemo u zatvor i kada smo rekli da su oni na spisku saradnika, bilo je potpuno jedna zbunjujuća situacija gdje je bilo rečeno kao kako oni, pa oni ne mogu da uđu u zatvor, oni su osuđivani. A mi smo rekli, ali baš i u tome stvari. Onda je to zapravo bilo prvi put da je jedna grupa ljudi koja je nekada bila, dakle, izdržavala kaznu, da se pojavila u jednoj drugoj ulozi kao facilitator, kao vođa dramskih radionica na jednom takvom mestu.
U tom kontekstu moja ideja je bila da u današnju emisiju uključimo participirajuće, kako se to popularno, odnosno moderno kaže, u medijskom smislu ono što vi praktikujete kada je pozorište u pitanju, jednog bivšeg osuđenika koji je, koliko sam čula, bio svojevremeno i zvezda tih vaših pozorišnih izvođenja i da je faktički bio neka vrsta inicijatora i po izlasku, odnosno odsluženju svoje kazne, ali ste on, nažalost, trenutno nije u mogućnosti da nam se pridruži u ovom razgovoru, bit će prilike možda u nekoj drugoj nekoj emisiji u nekom drugom konceptu, ali ste mi vi rekli da je taj čovjek čak završio i visoko obrazovanje iz zatvora.
Tako je, njemu je na sreću bilo omogućeno i tu su dosta doprinijeli njegovi vaspitači iz tadašnjeg zatvora u kome je bio, da odlazi povremeno i polaže ispite na visokoj školi u Novom Sadu. Tako da sve je moguće, ali ako se pruži adekvatna podrška.
Ono što je konkretan povod našeg današnjeg razgovora jeste i projekat koji radite u saradnji sa Narodnim muzejem u Beogradu i sada ćemo čuti ponovo Lidiju Ham koja objašnjava da je kuriozitet ovog projekta da će zatvorenici predstavljati postavku jedni drugima. Naime, njihove impresije, osjećanja i razmišljenja postaće svojevrstan vodič za audiovizualnu umetničku postavku kako u samom zatvoru, tako i u širem društvenom medijskom kontekstu, a sve to sa idejom, pretpostavljam, da jedni druge podstiču međusobno, a sprega za to će biti umetnost, što je već dokazano, dobra praksa u kojoj članovi neke grupe ili pojedinci prenose iskustva drugim članovima i podstiču njihovu svest ne samo o umetnosti, nego o pojmovima kao što su sloboda i život. Dakle, kroz ovaj konkretan termin i konkretnu problematiku koja je danas u fokusu naše emisije, želimo u stvari da ukažemo na njen širi socijalni značaj. Slušamo Lidiju Ham.
Predstavljanje uopšte, odnosno doživljaj kulturne baštine od člana jedne grupe drugim predstavnicima grupe je jako dobro. Mislim, to smo već uveliko radimo sa nekim vršnjačkim vođenjem kada je u pitanju školska populacija i u ovom smislu smatramo da oni koji su odlučili da učestvuju od zatvorenika u ovom projektu mogu da naprave jednu dobru spregu sa drugim zatvorenicima i komunikaciji i susretu sa umetničkim delom iz Narodnog muzeja. Tako da u tom smislu njihovo predstavljanje će biti od velikog značaja.
Ovo su neki segmenti kojima pokušavamo da stvorimo širu sliku o tome kako se treba odnositi sa sociokulturološkog aspekta prema marginalizovanim grupama, a na primjeru produkcije APS Art Centra za pozorišne istraživanja i fondacije Jelena Šantić.
Exciting to be sleeping here in this living. Surely you're my reason to get out of bed before noon. Surely you know when we sat out on the fire sky talking. Surely what did you say about running before we were walking? Sometimes when we're as close as this, it's like we are in a dream. How can you lie there and think of England when you don't even know who's in the team? Surely, sexy politics has left me all over my room. Surely, we're joined in the ideological battle. I'm celebrating my love for you with a pint of beer and a new tattoo. And if you haven't noticed yet, I'm more impressionable when my cement is wet. Empty our glasses. How I love those evening classes. Surely you really know how to make a young man angry. Surely can we get through the night without mentioning family? The people from your church agree. Trying the handles of parked cars. Whoops, there goes another year. Whoops, there goes another pint of beer. Oh,
greetings to New Berlin. My greetings to New Berlin. Greetings to New Berlin. Greetings to New Berlin. Greetings to New
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Nastavljamo razgovor na temu umetnosti, odnosno kulture koja je socioangažovana i koja je namenjena marginalnim grupama kroz konkretan projekat koji nam je povod, moramo da ispoštujemo i taj novinarski kriterijum, da imamo povod i uzrok, razlog za postavljanje neke teme na dnevni red, jeste Art Paket. To je projekat koji realizuje APS Art Centar za pozorišne istraživanja u partnerstvu sa Narodnim muzejem iz Beograda, Okružnim zatvorom u Beogradu i Upravom za izvršenje krivičnih sankcija pod pokroviteljstvom fondacije Jelena Šantić, i to kroz navedeni program koji nam je maločas Isidora ispred ove fondacije objasnila. Program se zove Hrabri iskoraci u novim kulturnim praksama. Ako nešto nije dorečeno u vezi ovog projekta, molila bih vas, Aleksandra, da nam pojasnite.
Pa možda da kažem slušalcima zapravo šta je to konkretno. Dakle, radi se o tome da želimo da umetničko delo nekako povežemo sa čovekom, sa njegovim ličnim iskustvom. Znači, nije reč o interpretaciji umetničkog dela iz konteksta autora, stila kome pripada i tako dalje, već zapravo kakva je reakcija samog posetioca muzeja, odnosno u ovom slučaju osuđenika ili bilo kog drugog korisnika, kakva je njegova reakcija na ono što vidi. Dakle, muzejske eksponate, konkretno slike ili neka druga umetnička dela, projektujemo na zidovima u jednoj prostoriji i onda ih koristimo kao povod za neke lične refleksije, sećanja, impresije, koristimo druge umetničke discipline kao što je pisanje, muzika i tako dalje, i onda od svog tog materijala nastaće jedna vrsta specijalnog, da kažem, audio vodič koji će onda biti instaliran u samom zatvoru na jednom displeju, gde će ostali osuđenici moći, dakle, da se sretnu sa nekim umetničkim delom, a sa audio vodičem koji je nastao, jel, iz ovog procesa rada. I ideja nam je da ovu vrstu malih, da tako kažem, umetničkih dela, novih, u nekom novom, jel, mediju, sada predstavimo i kroz medije i u nekom širem društvenom kontekstu, možda i kroz neku izložbu i tako dalje.
Na početku ovog razgovora, Aleksandra, vi ste nam rekli da ste ovu vrstu inspiracije kroz iskustvo vaših kolega u inostranstvu preneli u Srbiju. Da li postoje neki relevantni podaci koji ukazuju na delotvornost ove vrste projekata kada su u pitanju marginalne grupe?
Pa postoje. Naravno, postoje mnoga naučna istraživanja koja pokazuju da umetnost ima lekovito dejstvo na čoveka. S jedne strane na neki lični razvoj, ali s druge strane veoma je važna i za neki širi društveni kontekst, jer ono što ispričamo određenom predstavom ili nekom drugom umetničkim proizvodom, da tako kažem, mi komuniciramo sa zajednicom o problemima te određene društvene grupe ili o njihovim htenjima, željama, idejama i tako dalje. Mislim da oni najbolje znaju šta žele da kažu i šta je njima i kako žele da budu percipirani od strane šire društvene zajednice. Naravno da je neke lične doživljaje i neke lične male unutrašnje promene jako teško pratiti i da zapravo možemo da kažemo da ih je nemoguće ispratiti do kraja, ali mi kao APS Art svakako svedočimo te promene, jer nekoliko, samo iz zatvorskog konteksta, nekoliko ljudi koji su bili na našim radionicama i bili učesnici procesa su kasnije postali naši saradnici. Tako da mislim da to svakako govori u prilog ovome što ste sada rekli.
Isidora, da li su iskustva vaše fondacije Jelena Šantić slična na ovu temu?
Pa da, naša ideja je da svaki projekat koji podržimo doprinosi upravo, kako kažem, senzibilizaciji javnosti za probleme sa kojima se susreću marginalizovane grupe. I ono što ja mislim da mi možemo i kao građani, građanke da posvedočimo, jeste da svaki direktan kontakt sa kulturom kao medijem koji nam prenosi ono šta su doživljaj ljudi, ove situacije kroz koje one prolaze, na neki način nas menjaju. I ako menjaju svakog pojedinca pomalo, na taj način se, kako kažem, veća promjena ostvaruje unutar šire zajednice. Tako da svako izveštavanje, svako svedočenje, sve što govori o realnosti ove ljudi koji su marginalizovani, mislim da, da nam omogućava da, da društvo kreiramo u boljem smjeru nego što je to.
Vaša fondacija Jelena Šantić je ovaj projekat Art paket okarakterisala kao hrabar iskorak u novim kulturnim praksama. Ono što je izuzetno značajno jeste da postoji vaša međusobna saradnja.
Tako
i ono što
je, Apps Art, odnosno Aleksandra je dobitnica nagrade Jelena Šantić.
Ono što se meni čini kroz seriju ovih razgovora na slične teme jeste da se ljudi teško prepoznaju i teško umrežavaju. Ova vaša saradnja bi trebalo da posluži kao afirmativan primjer u tom smislu, ali sad ja vas pitam kao predstavnika fondacije Jelena Šantić, ko je potrebno vas da podrži kada vi već podržavate ovakve projekte?
Ovaj projekat, odnosno projekat koji mi podržavamo Aleksandru, je podržan od strane Balkan Trust fonda, a naš drugi projekat koji sam pomenula, Tvoje mjesto u Srbiji, podržava USAID. Tako da rekla bih da, da se situacija što se tiče donatora prosto već praksama koje su se pokazale kao delotvorne, da se sve više prepoznaje i sve više podržava upravo ovaj pravac kretanja.
A institucije od koje pripadaju državi, kako sa njima funkcionišete?
Pa rekla bih da, da postoji komunikacija, ali da ono što sam rekla na početku, dakle inicijative koje mi podržavamo prolaze ispod radara ove državnih institucija, uglavnom to nije uvek slučaj, ili je podrška koju su državne institucije u mogućnosti da pruže nedovoljno da bi, da bi se sve postiglo, ali vidimo i pozitivne primere kao što je ovaj projekat o kojem pričamo, u kojem institucije zajedno sa, sa konkretnim umetničkim grupama uče i, i modifikuju svoj rad, tako da nadam se da, da će saradnja biti sve bolje.
Da li onda u tom kontekstu, Aleksandra, možemo da shvatimo i kao svojevrsno ohrabrenje što sa vama sarađuju ove institucije koje smo pomenule u konkretnom slučaju projekta Art paket, to su Okružni zatvor u Beogradu i Uprava za izvršenje krivičnih sankcija?
Da, svakako, i volila bih i želim da verujem da ovakvi vidovi saradnje će se proširiti na druge organizacije i da će postati primjeri ono dobre i kontinuirane prakse. Volio bih samo još jednu stvar da naglasim, a to je da govorimo dosta o marginalizovanim grupama, međutim hoću da kažem da pravo na umetnost imaju svi, kako na njeno konzumiranje, tako i na stvaralačke procese. I ja stvarno, ja ono što Apps Art radi i što verujem da treba da se desi, jeste da stvaralačke procese treba da omogućimo svim ljudima. Dakle, od najranijeg uzrasta, od rada sa decom, u školama i u drugim kontekstima, prosto i druge društvene grupe, svi treba da dobiju nekako mogućnost da, da učestvuju u kreativnim i stvaralačkim procesima, jer mislim da je to jedini pravi način da se razvijamo u nekom dobrom i pozitivnom smeru kao društvo i kao zajednica.
Ja nemam šta da dodam. Imalo bi još toliko toga da vas pitam, ali bit će prilike. Hvala vam puno na saradnji i što ste malo toga prećutali u kontekstu današnje teme u emisiji Rečeno i prećutano, umetnost za zatvorenike. Bile su tu Aleksandra Jelić, direktorka Apps Art centra za pozorišne istraživanje, i Isidora Petrović, koordinatorka projekta fondacije Jelena Šantića, a sa nama je bila i Lidija Ham, kustos Narodnog muzeja u Beogradu. Uz prijatno popodne, uz Radio Beograd 2, pozdravljam vas u ime realizatorske ekipe koju su činili Ivana Marković, zatim Peđa Vasić, Mateja Petrović, moje ime Ljubica Krminac, i preporučujem vam Klub 2.
If you fall in love, Careful.